Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. Dneska jsme si pro vás připravili rozhovor s hostlistou Pavlem Šporclem.
Kolem něho se tento týden strhl mediální kolotoč po té, co napsal dopis, že se vláda nestará o českou kulturu, která zásadně strádá. Obratem se s ním sešel premiér Andrej Babiš a jeho dva ministři.
Jsem tady zvědavá, jestli schůzky povedou ke konkrétnímu výstupu nebo jenom k propagaci jednotlivých ministrů.
No, ptali jsme se ho na to, ale Pavel Šporcl se k tomu vyjadřoval jenom velmi opatrně. Říká, že moc nepřemýšlel o tom, zda ho někdo využívá pro své PR, že zkrátka chtěl využít možnost mluvit o kultuře a že ho prý čekají schůzky ještě hned s dalšími třemi ministry, se kterými má řešit jednotlivé problémy kultury.
Zveme vás ale už k rozhovoru. Ještě předtím ale moc děkujeme vám všem, kteří nám píšete a posíláte své náměty na hosty a slibujeme, že postupně všem odpovíme. Hezký poslech.
Vítám vás u dnešního rozhovoru pro podcast Seznam zpráv. Ptám se já. A mým dnešním hostem je avizovaný houslový virtuos Pavel Šporcl. Dobrý den, vítám vás u nás ve studiu.
Dobrý den, děkuju za pozvání.
Vy za sebou máte teď kolečko jednak mediálních výstupů, ale jednak také politických jednání. Sešel jste se s premiérem Andrejem Babišem, ministryní financí Alenou Schillerovou, ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem a před kamerami České televize také s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem. Jaký z toho máte pocit, z těch jednání, která máte za sebou?
No, je to pro mě samozřejmě veliká novinka, já jsem nic podobného nikdy neabsolvoval, já jsem především houslista a houslistou chci zůstat a cítím se tak. Nicméně ten stav je z mého pohledu a z pohledu mých kolegů samozřejmě tak neutěšený a tak katastrofální, že jsem tady napsal ten otevřený dopis, který, jak je vidět, vzedmul obrovskou jaksi hladinu nejenom toho mediálního stavu. Takže já jsem opravdu už hovořil pro mnoho médií a jsem za to velmi rád a děkuji ještě jednou za pozvání do tohohle pořadu, ale také s tím souvisí i setkání s politiky, což jsem osobně opravdu nečekal a nebyl to žádný důvod mého dopisu. Nicméně ano, včera jsem se potkal s panem premiérem a oběma ministry, o kterých jste hovořila, a později tady večer s panem ministrem kultury. Výsledek toho jednání s panem premiérem je ten, respektive já jsem na tom jednání opět velmi kriticky ohodnotil situaci. Vláda říká, že se o kulturu stará maximálně. Já si myslím, že to v žádném případě není pravda, ne, že by se nestala vůbec, to bych opravdu neřekl, ale ta pomoc a podpora a hlavně ta morální podpora by měla být daleko vyšší z mého pohledu. A ten praktický výstup je z toho takový, že se už s mým jaksi novým tedy týmem a lidmi, kteří tomu opravdu rozumí, těm financím, tak se sejdeme s paní ministryní financí, už máme přesný termín, sejdeme se s týmem pana Havlíčka a pan premiér ještě také, protože v mém dopisu bylo i o školství, tak promluví o tom rozhodnutí pana ministra Plagy o tom, že se vlastně odjímá jedna hodina v prakticky hudební výchovy, což je pro mě velmi důležitý.
A já to vezmu postupně. Vy totiž toho máte za sebou vlastně celkem dost, co se stihlo nakumulovat do celého toho času. Když říkáte, že se svým týmem se teď postupně tady budete scházet s jednotlivými rezortními ministry, to už se vám mezi tím stihli ozvat kolegové, že by se do té akce chtěli připojit, že by spolu s vámi se chtěli za kulturu začít být, aby o ní bylo více slyšet, aby se o ní hovořilo, aby se to řešilo.
Já jsem se na ta jednání samozřejmě připravoval. Ten dopis byl psán jaksi z čistého srdce a z té frustrace, o které jsem mluvil, ale protože jsem věděl, že už tedy půjdu na vládu, tak jsem se nějakým způsobem více na to připravil. Takže ano, já jsem v kontaktu s Českou obcí hudební, já jsem v kontaktu s asociací festivalů a samozřejmě jsem dostal desítky e-mailů, messengerových zpráv a tak dále od různých kolegů. Jsem v kontaktu s řediteli soukromých divadel, s řediteli orchestrů, takže ta podpora je veliká.
věříte tomu, že když jste byl na té schůzce včera, kde jste věděl, že se sejdete s premiérem Andrejem Babišem, ale jak jsem pochopila z vašich předchozích rozhovorů, tak jste byl možná trochu zaskočen tím, že tam byla i ministryně financí paní Schillerová, ministr průmyslu a obchodu, to už jste možná tak úplně netušil. Měl jste pocit, že se s vámi sešli skutečně proto, že kultura trápí, tíží a chtějí vám pomoct, anebo proto, že jim politicky a marketingově pomůže, když budou na schůzce s vámi, když veřejně bude vidět, že se s vámi sešli, že se snaží kultuře pomoci. Zkrátka, měl jste pocit, že chtějí pomoct vám nebo sami sobě tou schůzkou?
Víte, já si myslím, že s tímto přístupem bych nemohl dělat vůbec nic a vlastně nikdo v této zemi. Ono konec konců, premiér se schází se spoustou lidí nebo osobností nebo dotyčných důležitých osob, schází se také s opozicí. To by musel opravdu marketingově využívat úplně všeho.
Tomu rozumím, ale fotky tam, s opozicí mu tolik nepomohou, jako možná fotky s vámi.
Já jsem člověk, který je ryzí a protože jsem narozen ve znamení býka, tak já si zkrátka jdu za svým. A samozřejmě, když mě premiér pozve na jednání, na setkání, na vládě, tak zaprvé si myslím, že není správné to odmítnout a za druhé to pro mě je hozená rukavice k tomu dalšímu jednání a jak už jsem říkal, tak něco z toho vyplynulo a uvidím, jak to bude dál.
A pokud se týká to jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou, s ní byste chtěli jednat o vyšších kompenzacích pro umělce, kteří nemohou vystupovat, kteří si nemohou vydělávat na své živobytí?
Já si myslím, že v tuto chvíli je to určitě oblast, o které se dá jednat, ale oni se také připravují už nové programy. Ten dopis není koncipován pouze o současné situaci, ale je vlastně i o budoucnosti. Já bych se chtěl také v tuto chvíli dát dohromady nebo spojit s opozicí a jednat s nimi o dalších měsících a rocích v kultuře, protože on například není připraven ani odsouhlasen zákon o kultuře jako takový, takže spousta věcí vlastně kompetentně nikdo neví, jak je brát.
A s ministrem průmyslu, panem Havlíčkem, tam máte v úmyslu řešit s ním co? Předpokládám tedy, že spíš to bude ten průmysl než doprava, kterou také řídí. No, ale co přesně by to bylo?
On vlastně skrze ministerstvo průmyslu a obchodu jdou ty programy COVID kultura. Takže já potřebuju, nebo bych rád znovu obnovil nějaké jednání konstruktivní o tom, jak ty programy vylepšit, protože tam je mnoho jaksi nesrovnalostí, mnoho zpoždění a není to úplně to pravé ořechové. Byť znova říkám, zaplať pánbu za každou pomoc samozřejmě.
A zmínil jste také jednání s ministrem školství Robertem Plagou. Vy jste ve svém dopise, v tom otevřeném dopise, zmiňoval jednak to, že podle plánované změny rámcových vzdělávacích programů by měla vypadnout jedna hodina hudební výchovy na druhém stupni škol, pokud si správně pamatuji. A pak jste také rozebíral základní umělecké školy. To, proč tam děti nemohou mít výuku jeden na jednoho, třeba i v té složitější epidemické situaci. Trochu mě zarazilo, že premiér Andrej Babiš problematiku tak odbornou, jako jsou rámcové vzdělávací programy, řeší v podstatě tak, že na schůzce s vámi řekne, že se o tom v ten moment dozvěděl a v zásadě přikáže svému ministru školství, aby se s vámi sešel, aby to s vámi řešil. Není na místě zrovna takovouhle věc řešit třeba i na odborné platformě, na odborné platformě těch, kteří promlouvají do rámcových vzdělávacích
programů? Ono samozřejmě, když vás tak poslouchám, on tam mohl být i ministr zdravotnictví.
Celá vláda vám tam mohla sedět, že?
Můj dopis byl koncipován opravdu široce a mohla tam být celá vláda, také byl napsán celé vládě, jako celku samozřejmě k rukám premiéra. Ono, ta situace ve školství je všeobecně velmi, velmi komplikovaná, ne úplně dobrá, si myslím. A ten objem kulturnosti na druhém stupni, protože tohoto se týká druhého stupně, je takový, že tam se přidali 4 hodiny informatiky na úkor oblasti člověk a kultura. Což vlastně v praxi znamená, že se nám to tak říkají srkne na výtvarnou výchovu a hudební výchovu. A je celkem jasné, protože výtvarná výchova má 2 hodiny týdně, že naprostá většina ředitelů se v tomto případě rozhodne opustit tu hudební výchovu, nebo možná to budou nějakým způsobem sanovat, ale ona už jenom ta myšlenka opouštění kulturně humanitních oborů a času na ně na základních školách si myslím, že je úplně scestná, protože my jsme lidé, my jsme humánní tvoři, my jsme lidé proto, protože jsme humánní, protože umíme zpívat, protože se k sobě snažíme hezky chovat, protože chodíme do přírody, protože umíme přečíst básničku, protože jdeme na divadelní představení, kde hrajou Shakespeareovu hru. A tam právě třeba ta hodina hudební výchovy k tomuto spěje, k výchově mladých, aby vůbec takovéto, jak si trošku složitější celky, řekněme, dokázali pochopit. A samozřejmě, aby si taky dokázali zaspívat písničku a věděli, kdo je Bedřich Smetana a Antonín Dvořák. Protože my jako národ jsme postaven na kulturnosti, na demokracii a samozřejmě kultuře. A máme neuvěřitelné množství skvělých kulturních jmen, nejenom hudební skladatelé, samozřejmě Karel Čapek chodil s prezidentem Masarykem, kde ty doby ekologicky jsou, ale to byla doba a to byla myšlenková etapa naší vlasti, ze které my stále vycházíme, nebo bychom měli, a na tyhle ty úžasné tradice bychom měli navazovat.
Když to teď vezmu trochu s odstupem, možná trochu s nadhledem, já samozřejmě myslím, že všichni držíme české kultuře palce, protože ona to má extrémně těžké v celém tom posledním roce a všichni se těšíme na to, až na kulturní představení zase budeme moci chodit, až budeme moci sedět v hledišti a poslouchat vás, nebo divadelní představení, nebo cokoliv dalšího. Ale jak vnímáte ten způsob řízení epidemie České republiky, způsob chování vlády, kdy vláda reaguje v momentě, kdy vy, populární houslový virtuos, napíšete otevřený dopis, v ten moment vám začnou volat psát ministři, dokonce premiér, ale neřeší ten problém sama od sebe?
Je to samozřejmě problém celé země. Ta epidemiologická situace je velmi složitá, celkem logicky, nikdo se s ní nesetkal, ale my jako kultura jsme byli zavřeni jako první a budeme otevřeni jako poslední a plánujeme dlouhodobě dopředu, to znamená, my potřebujeme velmi vědět, jakým způsobem to rozvolňování, pokud už snad tedy nějaké přijde, tak jakým způsobem bude fungovat. Víme, že tady byl, nebo stále je, i když nefunkční, nějaký systém PES, který i když byl ve čtyřce, tak my jsme dodržovali pětku a tak dále, myslím, že o tom nemá smysl mluvit. A hlavní hygienička, ta bývalá, se kterou už bylo mnoho jednání vedeno, tak ta byla odejita, nebo zkrátka už není ve svém úřadu a celá ta jednání musí začít znovu. Bylo přislíbeno kultuře jako takové, že by se mohlo začít otvírat v březnu, no jak vidíme, to samozřejmě nefunguje, nebude to ani v dubnu a vzhledem k tomu, jakou rychlostí nebo spíš nerychlostí se očkuje, tak já nevidím, možná budou nějaké malé festivaly venkovní v létě, ta sezóna, pokud tak začne v září, ale bude to velmi, velmi limitované a myslím, že se lidé taky budou bát chodit na koncerty a divadelní představení. No jsem na to zvědavý. Velmi důležité by také bylo implementovat ten takzvaný zelený pas, tuším, že se tomu říká, nebo testy, jako máte vy tady normálně v redakci. To si myslím, že už třeba jsou třeba věci, které už mohly dávno být zavedené.
Když vás tak poslouchám, tak si říkám, vidíte naději nebo nevidíte naději tedy pro kulturu v podstatě v letošním roce, když se tady bavíme z říjen, srpen, září?
Tak naděje u mě umírá poslední. Já jsem velmi pozitivně naladěný člověk a stále věřím v lepší zítřky, i když jak kolem sebe vidíme, je to takový tak úplně na dlouhou trať a hodně, hodně boj s větrnými mlýny.
Já jsem z toho kolečka politických jednání vynechala ještě ministra kultury Lubomíra Zaorálka, se kterým jste se nesešel na té schůzce, on tam nebyl přítomen, ale potkali jste se včera ve studiu České televize. Jak se vám poslouchala slova ministra kultury Lubomíra Zaorálka v momentě, kdy ve snaze argumentovat proti vám a vyvrátit některá tvrzení, která říkáte, hlavně o finanční pomoci umělců, začal před kamerou a před veřejností vypočítávat, kolik peněz jste dostal vy. Začal tam říkat, kolik dostala vaše agentura, aby řekl, že to, co tvrdíte, není pravda.
Ono to samozřejmě o něčem svědčí. Ten můj dopis byl také o kulturnosti kolem nás a mnoho lidí, desítky, možná už i stovky lidí na mých sociálních sítích a nejenom tam, protože o tom to zrovna psalo opravdu mnoho lidí na svých sociálních sítích, tak mnoho lidí se vracelo k roku 89 nebo před rok 89, kdy Milouš Jakeš měl svůj velmi slavný hovor o tom, kolik bere za Gorka, že myslím, že si to všichni pamatujeme. Je to samozřejmě škoda, mě trápilo, že jsme se nemohli normálně bavit o tom mém dopisu samozřejmě a že mi pan ministr třeba i mohl vyvrátit věci, které jsem tam psal, nebo mi dát nějaké podklady k tomu, co by se dalo udělat líp. Já jsem nikde nepsal, že vláda nedělá nic, já jsem ani nepsal, že pan ministr kultury nedělá nic. Já si myslím, že dělá hodně pro svůj rezort, ale jeho rezort je rozdělen na sektor veřejný a na ten privátní, nebo na veřejné instituce a na ty privátní. A v tom je velikánský rozdíl a ty veřejné, jeho instituce fungují, myslím, dobře s podporou, ale ty privátní jsou na tom hodně špatně a to se týká i OSVČ, což jsem já tady svobodný
umělec. No, já se vás na ta slova Lubomíra Zaorálka ptám, protože jsem právě na sociálních sítích postřehla to srovnání s Miloušem Jakešem, s jeho projevem. Jak jste se ale cítil, když jste ta slova v tom studiu slyšel? Říkám si, jestli vám to bylo trapné, že o tom hovoří kvůli vám, kvůli panu ministrovi?
Mně to nebylo trapné kvůli mně, protože my jsme podali úplně regulární žádost do grantového řízení a odpracovali jsme si jako agentura opravdu celé jarní nouzový stav, tedy jarní období, a já jsem sám odstreamoval 24 hodin čistého času jenom ze svého obývacího pokoje. Já jsem otevřel svůj domov proto, abych lidem dával radost a nejenom svých fanoušků, a opravdu stovky tisíc lidí se dívali na moje streamy, takže já mám v tomto naprosto čisté svědomí a určitě to není nic proti ničemu, zkrátka podat grant, stejně jako potravinářský průmysl dostává neustále nějaké dotace, to jsou takové zvláštní útočné zbraně, jako kdybych já byl matador, 20 let byl v politice a byl v tom matador. Já jsem opravdu čistě houslista, napsal jsem otevřený dopis a mě jde o merit věci, tedy o kulturu.
A abychom přešli na chvíli také k tomu meritu věci, k té kultuře. Pane Šporcle, jak dlouho tohle ještě vydržíte vy osobně? Ten režim, ve kterém jsme, ve kterém fungujeme. Vy všichni musíte určitě fungovat, jet ze svých rezerv, které jste se vytvořili. Teď mnoho příležitostí pro to si kde vydělat předpokládám není, nebo se hledají velmi složitě. Tak jak dlouho tohle ještě zvládnete?
Já to naštěstí zvládnu. Já jsem v pozici, kdy tuto situaci zatím zvládám. Ale ten dopis byl psán především za mé kolegy a za celou kulturu, která prostě živoří. Ne každý má takové štěstí, jako mám já. Ty podpůrné programy, kdybychom to brali čistě finančně, jsou opravdu nedostatečné v tom smyslu, že něco málo mý kolegové dostávají, nebo dostáváme, ale je to opravdu málo. Když si odečtete všechny sociální, zdravotní pojištění, když si vezmete, že něco chodí později pro ty firmy a tak dále, je v tom velký nepořádek, řekněme. Ale když už to teda zafunguje pro OSVČ, tak měsíční podpora jednotlivce vám vyjde na 10 000 korun. Za 10 000 korun se přece nedá žít. A já tvrdím, že se stát tímto způsobem zkrátka nestará o svůj poklad, který má. O své, jak jsem říkal včera taky, o své ovečky, kteří mu dělají to kulturní zázemí, humanitu mezi lidmi a také ho skvěle reprezentují ve světě. Což je případ všech možných orchestrů, mých kolegů samozřejmě na hudební nástroje a tak dále. A když za to všechno, co tomu státu dáváte, a ještě samozřejmě za normální situace odvádíte nějaké daně, tak poprvé, když potom státu jako privátní sektor něco chcete, tak bych očekával, že se o vás postará finančně lépe a ještě k tomu tedy, že se o vás postará, když už ne finančně, tak alespoň morálně.
Vy v tom svém dopise popisujete spoustu, nebo naznačujete možná spoustu příběhů, které naznačují velmi hluboké příběhy. Příběhy vašich kolegů, o kterých píšete, že musí prodávat své hudební nástroje, protože prostě už nemají peníze. Kolegů, kteří si začali hledat druhé, třetí práce, aby si alespoň nějak vydělali a nemají čas na cvičení, nemají čas, vypadli zkrátka z toho provozu nebo režimu, který by jim umožnil vrátit se zase zpátky na vrchol. Jak složité potom pro tyhle vaše kolegy bude se na ten vrchol zase vrátit, dělat hudbu zase profesionálně, tak jako to dělali předtím? Je to možné?
Je to opravdu velice složité. My jsme vlastně odvětví, které je paralelní se sportem. Rozdíl mezi námi a sportovci je v tom, že sportovec končí ve 30 letech a my třeba hrajeme do 60, do 70 let. Jinak ten proces je velmi podobný. My začneme, když to vezmu z toho muzikantského hlediska, začneme hrát v 5, v 6 letech a do konce života hrajeme. Já stále doma cvičím 3-4 hodiny denně, i v tomto období, a sportovec zkrátka musí své tělo neustále strečovat, musí neustále běhat a tak dále. Ten proces si myslím, že známe. A nějakou delší pauzu, myslím, že pro vrcholového sportovce, který se chystal na olympiádu, potažmo pro vrcholového houslistu nebo jakéhokoliv mého vrcholového kolegu, ten návrat, pokud by byl delší, ta pauza než, já nevím, dva měsíce prázdně, nebo já si dávám třeba pauzu měsíc, tak je vlastně svým způsobem nemožný nebo nepředstavitelný. Určitě se návrat uskutečnit dá. Já neříkám, že to kultura nepřežije, že my to nepřežijeme jedinci, a já vím také, že i ti kolegové, kteří si našli novou práci, tak si najdou čas si na ty housle, potažmo na ten klavír zahrát, protože my děláme práci, kterou milujeme, kterou nechceme samozřejmě, tak říkajíc, zahodit. Ale ta situace je velmi vážná a myslím, že je trošku nedůstojná.
A ještě jednou k tomu dopisu, když se vrátím, on je velmi ostrý, velmi kritický k vládě v celé řadě oblastí. V jedné z pasáží píšete, když už něco v médiích o kultuře zazní, tak ve smyslu, že muzikanti a herci jsou povl. Pasáž vašeho dopisu, tak to vnímáme z kroku vlády, slyšíme od prezidenta a dalších představitelů a bohužel nás tak vidí i část veřejnosti. Dokázal byste mi říct, kdo z politiků, z politické reprezentace vás v téhleté době nejvíc zklamal? Od koho jste třeba čekal alespoň morální povzbuzení nebo alespoň vyjádření soucitu, nebo jak to říct správně, a nepřišlo? Jestli to byl třeba ten zmíněný prezident nebo ne?
Vy jste nějaké slyšela, nějaké morální povzbuzení? Já ne, pan prezident o nás opravdu mluví jako o povlu a samozřejmě část veřejnosti to tak bere také, protože když nemáme vzory na vysokých místech, tak nemají vzory ani naše děti, potažmo část naší veřejnosti. Já jsem velmi rád, že mohu v médiích vystupovat za kulturu, protože a říct, že my nejsme žádná ořezávátka ani v tom smyslu finančním. My, náš příspěvek do HDP jsou 2%, to je obrovské množství peněz. My dáváme více než textilní průmysl a o něco málo méně než potravinářský. V kultuře pracuje 130 tisíc lidí a s těmi přidruženými profesemi až přes 200 tisíc lidí. A obrat jenom té živé hudby je 20 miliard. To znamená, my nejsme odvětví, které by jenom čekalo na nějaké podpory, ale ten současný stav je opravdu mimořádný. A myslím si, že za to, co pro tuhle zemi všichni děláme, jak ji reprezentujeme, že bychom si zasloužili tu morální podporu minimálně. Zkrátka říct, my si vás vážíme.
Já jsem zmínila prezidenta úmyslně, vy jste od něj dostal v roce 2015 vyznamenání a je to věc, na kterou se vás čas od času novináři na rozhovorech ptají. Vzal byste si to vyznamenání teď znovu?
Já nemám rád kdyby a to vyznamenání jsem sice dostal z rukou prezidenta, ale beru ho jako vyznamenání za svoji práci. Já tuhle tu zemi miluju, vrátil jsem se ze Spojených států amerických po svých studiích a snažím se reprezentovat ji nejenom navenek, ale opravdu reprezentovat ji i svým srdcem a svým přístupem k věcem. Když mám jakoukoliv příležitost, na koncertě hraju moje variace na Kde domov můj, já jsem se tady narodil, jsem opravdu srdcař Čech a chci tady i zemřít. A jde mi pouze o to, abychom tady tu demokracii, kterou máme, abychom ji nejenom hýčkali, abychom ji samozřejmě daleko lépe dokázali prožívat, aby kvetla daleko více, protože si myslím, že v současné době opravdu je to, já jsem tam psal, že jsme v tak říkajíc v bahně, nebo že po nás potopá, tak já si myslím, že je konečně na čase, aby se i ta kulturnost a celý národ trošku zamyslel a povznesl nad ty žabomyší války a mysleli opravdu na ty lepší zítřky, a to je vlastně, o co mi tady jde.
Říká můj dnešní host, kterým byl houslový virtuos Pavel Šporcl. Děkuji za to, že jste přišel k nám do studia.
Moc rád, děkuji za prostor.
A to bylo z dnešního podcastu Ptám se já vše. Sledujte nás i dál, sledujte nás na Seznam zprávách, sledujte nás ve svých podcastových aplikacích. Přihlašte si nás k odběru, budeme za to moc rádi, stejně jako jsme rádi za všechnu vaši zpětnou vazbu, kterou nám posíláte. Těším se s vámi zase příště, na viděnou a naslyšenou.